Hello, Adnan Abdul Nasir.
Hello,
Ya. Yeah.
saya daripada Intida Rasbai, kedai motor cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Encik Sean Kumar bin Zulkarnain.
Sean Kumar. Sekejap eh. Sekejap eh, saya transfer.
Oh, boleh.
Hello.
Hello. Saya daripada Intida Rasbai, kedai motor cawangan Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan maklumat pekerja bagi Encik Sean Kumar bin Zulkarnain.
Sean Kumar.
Ah, Sean Kumar.
Oh, Sean Kumar. Sebab apa eh?
Dia
kredit
ada
eh?
Nak apply loan kedai motor.
Oh, okay. Sekejap eh.
Ah, boleh.
Okay, yeah. Dia bekerja anda Arena.
Anda Arena Madu Nasir lah. So,
yeah.
Alamat ofis di Blok B, PTD 103227, Jalan Perindustrian, Kawasan Perindustrian Senai 1, 81400 Senai Johor Darul Tazim. Betul?
Ah, betul.
Okay, so dia bekerja sebagai apa ya di Arena Madu Nasir?
Dia sebagai hostel warden.
Hostel warden. Okey. So anggaran gaji Encik Sean Kumar ni dalam RM3,500 dengan total dia punya income RM4,092.
Bila?
Yang ni dia bagi payslip untuk bulan November punya.
Oh, dia bagi November eh. Sekejap. Mm-hmm. Dia punya gross punya 4,000 plus lah. Then you can say 3,000 plus.
Oh, okay, baik. Alright, itu sajalah untuk pengesahan maklumat pekerja. Terima kasih.
Okay, thank you. Bye.
You're welcome. Bye.